me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Kur merrni hua apo një kredi për blerje shtëpie ose rifinanconi kredinë ekzistuese, ju kërkohet të zgjidhni midis një kredie me afat të përcaktuar dhe një kredie me përqindje të ndryshueshme. Të dyja këto lloje kredish kanë përfitimet dhe disavantazhet e tyre, në varësi të rrethanave financiare dhe preferencave personale të çdo kujt. Të ndjekim raportin e përgatitur. Kur merrni një kredi me normë fikse nga një institucion financiar, norma interesit që paguani për huan nuk do të ndryshojë për sa kohë zgjata fati i përcaktuar, edhe nëse banka huadhënëse i ndryshon normat e interesit. Pra në një kredi për blerje shtëpie me afat fikse, interesi i caktuar mbi atë kredi nuk ndryshon, pavarësisht nga ulje ngritjet e interesit në përgjithësi. Specialisti i hipotekave Peter Rudock drejton kompaninë Mortgage Choice në periferitë lindore të Melbourne-it. Ai thot se afati fikse është zakonisht nga 1 deri në 4 vjet.
A fixed rate loan where you agree.
Një kredi me afat fikse është kur bini dakord me bankën për periudhën kohore gjatë së cilës do të paguani kredinë. Kështu që për një afat kredie 25 apo 30 vjeçar, mund të bini dakord që ta paguani për shembull për 3 vjet. Po ashtu mund të bini dakord të përcaktoni edhe normën e interesit. Megjithse banka e rezervës mund të ndryshojë përqindjet, norma e interesit për kredin tuaj nuk do të ndryshojë. Një kredi me afat fikse është një opsion tërheqës për shumë huamarrës, për shkak të qëndrueshmërisë dhe sigurisë së pagesave, pasi mbron nga çdo rritje e mundshme e normave të interesit. Por në të njëjtën kohë, nëse përqindja e interesit bie, kredimarrësit do të vazhdojnë të paguajnë kredin me përqindje fikse për pjesën e mbetur të afatit, e cila mund të jetë me interes më të lartë se sa përqindja e re. Rudock thotë se bankat duan që klientët të mbyllin sa më shpejt pagesat e interesit.
If you're the sort of person that's not going to be paying over and above the minimum repayments.
Nëse nuk doni të paguani më shumë se sa shuma minimale, uat me afat fikse janë një zgjidhje shumë e mirë për momentin, sepse janë më të ulta se sa kredite variueshme dhe mund t'i paguani gjatë afatit kohor që ju ka caktuar banka. Nëse preferoni një qasje më fleksibël ndaj pagesave, një kredie variueshme mund t'ju përshtatet më shumë. Në këtë lloj kredie, norma e interesit mund të rritet ose të ulet, sipas vendimit të Bankës së Rezervës Australiane, shembullin e së cilës e ndjekin edhe bankat e tjera. Banka do t'ju caktojë një shlyerje minimale sipas afatit të kredisë që keni marrë. Nëse dëshironi, mund të paguani më shumë, por jo më pak se sa shuma e përcaktuar. Nëse paguani më shumë kredi, padyshim që do ta shlyeni kredinë më shpejt. Si dhe nëse keni paguar më shumë, mund t'i merrni prarat paratë mbrapsht kur të shlyeni të gjithë kredinë. Nëse Banka Rezervës Australiane ul normat e interesit, po të doni mund të vazhdoni të paguani më shumë dhe kjo është një tjetër nga mënyrat se si një huaj variueshme ju ndihmon të shlyeni më shpejt kredinë bankare. Nëse përqindjet e interesit rriten, do të rriten edhe shumat e pagesave. Dhe kjo ka mundësi t'ju hapë telashe, nëse nuk jeni në gjendje të paguani më shumë. Kevin Davis është një profesor emeritus i financave në Universitetin e Melbourne-it. A i thotë se në rastin e marrjes e një kredie të variueshme, kredi paguesi mund të hapë edhe një llogari, që quhet llogaria e kompensimit.
Those mortgage offset accounts or redraw accounts provide you with a facility to build up surplus funds, reduce the interest you're paying on your mortgage because you're paying the amount down.
Llogaritë e kompensimit ju japi mundësinë që të depozitoni fonde rezervë për të reduktuar interesin e kredisë. Këto fonde mund t'i përdorni për të paguar kredinë në vend të kartës së kreditit, e cila do t'ju kushtojë më shtrenjtë. Paratë që depozitohen në llogarinë e kompensimit e ulin bilancin e kredisë dhe kompensojnë interesin mbi atë shumë. Për shembull, nëse dikush ka një kredi të variueshme prej 400 mijë dollarësh dhe ka depozituar 100 mijë dollar në llogarinë e tij të kompensimit, atëherë ai do të paguajë interes vetëm për 300 mijë dollar. Shumë banka huadhënëse ofrojnë opsionin që huaja të ketë brenda të dyja llojet e kredive, atë fiksen dhe të variueshmen, në mënyrë që kredimarrësit të kenë më shumë variante pagesash si që ju përshtaten. Kur vendosni se cilin lloj kredie do të merrni, thot Rudock, një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të parashikoni është kostoja që kredimarrësit mund t'i duhet të paguaj nëse vendos që ta ndërpres kredin me afat fikse para përfundimit të afatit. Kjo kosto bazohet në përqindjet e interesit, të cilat mund të jenë më të larta ose më të ulta se sa interesi i paracaktuar.
If you're locked in at 3% now for another 2 years, Nëse ju duhet të paguani 3% interes edhe për 2 vjet të tjera, por dëshironi të dilni nga ajo kredi me normë fikse, dhe banka mund t'ia shesë kredin tuaj dikujt tjetër vetëm me 2%, kjo do të thotë se banka del me 1% humbje nga shuma e kredisë tuaj. Në këtë rast, banka do t'ju kërkojë të paguani si dënim për thyerjen e kredisë 1% e pjesës së mbetur, deri në afatin që kishit përcaktuar për shlyerjen e kredisë, pra edhe për 2 vjet të tjera. Shuma që do të paguani mund të jetë konsiderueshme. Nga ana tjetër, nëse përqindja interesit është rritur dhe dëshironi të hiqni dorë nga afati juaj i kredisë, banka do ta kishte problem që t'ia huazonte ato para një kredimarrësi tjetër, sepse kredia juaj është e ulët. Duke patur parasysh që përqindjet e interesit janë prikohësh të ulta, Rudok thotë se nëse merrni kredi tani, e vetmja lëvizje e mundshme e përqindjes së kredisë është për lart. Në disa raste, bankat preferojnë që disa kredimarrës t'i blejnë një siguracion të hipotekës së kredidhënësve, i cili do të ambronte bankën kur kredimarrësi nuk mund të paguaj kredin. Profesori i Universitetit të Melbourneit, Kevin Davis, thotë se ky siguracion është i disfavorshëm, sepse ndryshe nga siguracionet e tjera, një sigurim hipotekar i huadhënësve nuk është në dobin tuaj, por vetëm të bankës. Nëse kredia që po merrni hua është 80% ose më shumë se sa çmimi i blerjes së shtëpisë, atëherë bankat do t'ju kërkojnë të keni siguracionin e hipotekës së huadhënësve. Një nga problemet me këtë lloj siguracioni është se ju si blerës duhet të paguani për të, por siguracioni nuk është për ju. Siguracioni thjesht siguron bankën në rast se ju nuk mund ta paguani kredin. Paratë që banka nuk i merr dot prej jush, do t'i marr nga kompania e sigurimeve, thot ai. Për më shumë mbi pagesat e kredive, kërkoni tek website-i i qeverisë australiane MoneySmart ose këshilloni me një specialist të certifikuar hipotekash.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.